В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі в Україні відкрито кілька резонансних антикорупційних справ проти чільних посадовців. Але чи можна говорити про початок справді серйозного широкомасштабного наступу на корупцію? Словаччина перебрала від сьогодні головування у Європейському Союзі на півроку. Що від цього Україні? Все це далі у нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Сергій Драчук.
Добрий вечір. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман висловив переконання, що Україна стане членом Європейського Союзу протягом 10 років. В інтерв'ю, яке оприлюднив німецький щоденник Frankfurter Allgemeine Zeitung, Гройсман заявив, цитую, «Ми йдемо європейським шляхом, це для нас означає свободу, права людини і сильну економіку». Кінець цитати. За його словами, угода про асоціацію України з Євросоюзом має стати тією силою, що має допомогти Києву з реформами. Гройсман також заявив, знову цитата, «Ми маємо вирівняти наші стандарти до рівня стандартів ЄС, у цьому напрямку зроблено вже багато, а саме в боротьбі з корупцією». Кінець цитати. Німецьке видання тут же нагадує, що за даними організації Transparency International, Україна є найкорумпованішою країною Європи. Про те, як в Україні борються з корупцією, далі у «Свободі сьогодні». За даними агентства ООН, у справах біженців нині в Україні зареєстровано понад 1 700 000 вимушених переселенців. Переважно це люди літнього віку. Про це заявив, виступаючи у Дніпрі, старший радник із питань захисту управління Верховного комісара ООН у справах біженців Дейвід Карп. За його словами, багато з цих вимушених переселенців втратили все і потребують допомоги. Як сказав представник агентства ООН, уряд України має забезпечити їхній захист і гарантувати безперешкодний доступ до соціальної допомоги і отримання прав. За даними Мінсоцполітики, станом на 29 червня в Україні були зареєстровані 1 788 527 переселенців із Криму та частини Донбасу. Російський адвокат Марк Фейгін повідомляє, що попросив у правозахисного центру меморіалу Росії підтримки у справі його підзахисного заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умерова, якого в анексованому Криму звинувачують у сепаратизмі. Щодо Умерова, російські правоохоронні органи у Криму порушили кримінальну справу за статтею Російського кримінального кодексу про сепаратизм. До інших подій. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрівся зі своїм турецьким колегою на тлі поліпшення двосторонніх відносин. Він провів переговори з Мевлютом Чавушоглу в російському місті Сочі. Під час зустрічі Чавушоглу заявив, що Туреччина і Росія повинні працювати разом задля політичного врегулювання кризи в Сирії. А Лавров заявив, що Москва і Анкара домовилися відновити свою співпрацю, подаємо слова Лаврова без перекладу. Лавров заявив, що ця зустріч встановила правильний тон для практичних дій для нормалізації відносин двох країн. Конституційний суд Австрії ухвалив переголосувати другий тур президентських виборів, що дає новий шанс на перемогу ультраправому кандидатові. Як заявив суд, він вимагає суворого дотримання стандартів президентських виборів. У другому турі 22 травня переміг кандидат лівого спрямування Олександр фан дер Белен. Ультраправий Норберт Гофер отримав приблизно 31 тисячу голосів менше. За повідомленням, під час голосування були порушення.
Новини Радіо Свобода подав Сергій Драчук. Більше новин radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». Керівники спеціалізованої антикорупційної прокуратури і Національного антикорупційного бюро закликали Верховну Раду дозволити затримання депутата Олександра Онищенка. За їхніми словами, у них достатньо доказів організації ним схеми розкрадання газу. Також антикорупціонери повідомили про проміжні результати справи щодо військового прокурора Костянтина Кулика, підозрюваного у незаконному збагаченні. Депутати, однак, висловлюють сумнів, що знайдеться достатньо голосів для арешту їхнього колеги, а деякі з них вже звинуватили антикорупціонерів у розвалюванні інших резонансних справ Генеральної прокуратури, розповідає Анастасія Москвичова.
Регламентний комітет надав попередній позитивний висновок щодо притягнення до відповідальності депутата Олександра Онищенка у справі щодо «Укргазвидобування». Про це розповів на брифінгу керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький. За його словами, доказів є достатньо, однак у прокурорів залишаються побоювання, що парламент не ухвалить дозволу на арешт Онищенка.
Дійсно, є колізія через те, що закон України про регламент не відповідає кримінально-процесуальному кодексу. І тому, як би ми не вчинили, все одно нам би дорікали, що щось не так. Оскільки арешт, як запобіжний захід, який передбачений законом України про регламент, на даний час у чинному КПК не передбачений. Але, враховуючи те, що зняття недоторканності є при основним законом, це закон про регламент, саме тому було подано подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності і надання згоди на затримання та арешт.
За його словами, детективами НАБУ та антикорупційної прокуратури затримано 11 фігурантів згаданої газової схеми. 10 із них заарештували на 60 діб. Очільник антикорупційного бюро Артем Ситник говорить про спротив у розслідуванні цієї справи, зокрема із використанням тітушок. Деякі депутати, зокрема голови одноіменних фракцій Юлія Тимошенко та Олег Ляшко, розкритикували діяльність антикорупціонерів, а Тимошенко ще й назвала справу щодо «Укргазвидобування» замовною. Існує дуже серйозний ризик того, що справу Онищенка будуть розігрувати у політичній дискусії, апелюючи до того, що комітет дав дозвіл на притягнення до відповідальності, але не арешт, і рада не дозволить його затримати, вважає депутат від фракції «Блок Петра Порошенка» Сергій Лещенко.
Я допускаю, що Онищенко зараз максимально інвестує в політиків, які готові займатися дискредитацією правоохоронних органів, які займаються розслідуванням його злочинів.
Також під загрозою ще одне розслідування у справі військового прокурора АТО Костянтина Кулика, звинуваченого у незаконному збагаченні, розповів перший заступник керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук.
Якщо говорити цифрами, то це є калькуляція по зарплаті Кулика за 5 років 1 600 000 він заробив, а тільки майна, яке він набув за останніх півтора року, це більше як 3 мільйона гривень.
Він наголосив, що йдеться про період активізації бойових дій на сході України. За словами Грищука, слідство триває з грудня, а 29 червня Кулику повідомили про підозру, але прокурор вже вчетверте не приходить на допит. Ще один депутат від блоку Петра Порошенка Валерій Карпунцов раніше заявляв, що спроба затримати Кулика і справа проти нього зриває справу проти Сергія Курченка, яку вів цей прокурор. В інтерв'ю громадському радіо він називає це публічним з'ясуванням стосунків між Генеральною прокуратурою і НАБУ і додає, що, на його думку, розділення цих органів є штучним. Щодо Курченка почали близько 5 кримінальних проваджень, і раніше вони не розслідувались військовою прокуратурою, а передати одну із них Кулику – це було рішення теперішнього генпрокурора Юрія Луценка, зауважила у коментарі Радіо Свобода Дар'я Каленюк із Центру протидії корупції.
Це конкуренція ГПУ, яка намагається показати, що вона може розслідувати корупцію, що НАБУ не потрібна, і що антикорупційна прокуратура не потрібна. Дуже багато з'являється резонансних типу арештів, затримань, обшуків, які проводяться Генеральною прокуратурою, в першу чергу військовою прокуратурою, в кримінальних провадженнях, де підслідність взагалі визначається за Національним антикорупційним бюро.
На переконання експертки, реальні результати діяльності як Генпрокуратури, так і нових НАБУ і антикорупційної прокуратури українці, однак, зможуть побачити лише після того, як суди винесуть рішення щодо корупціонерів і вони понесуть покарання. А затримання і обшуки – це тільки початок, наголошує Каленюк. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Ну а кореспонденти Радіо Свобода провели опитування киян. Що вони думають про антикорупційні справи, про боротьбу із корупцією зараз в Україні? І ось що почули.
Якщо ви доведені до кінця, і якщо буде справедливий вирок, хто поможе?
Частково, звичайно, я думаю, це допоможе боротьбі з корупцією. Але це залежить також від багатьох інших факторів. Скажімо, виховання молоді в тому, що треба жити чесно, заробляти чесно, а цьому знову ж таки повинна сприяти влада, щоб оплата була достойна на кожному робочому місці, а не тільки на рівні голови Національного банку.
Абсолютно ні. Тому що вирішувати вирішити проблему треба в комплексі, а не тільки локально. Зовсім змінити систему. Нові закони, нові принципи, перезавантаження влади.
Ні, звісно. Навіть будь-який школьник це розуміє.
Ні, не вірю. Ну, я взагалі не вірю ні в наші суди, ні в наше правительство, тому що мало що міняється в нашій країні, і судя з того, що відбувається, от то, що я наблюдаю, я не бачу світлого будущего в ближайшем времени, к сожалению. Хотя надеялись. Маленькая надежда еще где-то есть, вот такая вот. Будем ее взращивать, смотреть, что происходит.
Не верю, потому что они сами коррупционеры.
Не верю, бо я вже стільки стикалась з цією бюрократією. Мені вже дуже важко повірити. Треба, щоб люди мінялися, а не закони.
Думка деяких киян в програмі «Свобода сьогодні» на хвилі Радіо Свобода. І ще далі на корупційну і антикорупційну тему. Суддя, який заборонив Майдан. 30 листопада 2013 року суддя Богдан Санін ухвалив рішення про заборону зібрань громадян у центрі столиці упродовж місяця. Очевидно, за таким рішенням стояла тодішня влада, яка хотіла заблокувати волевиявлення українців. Як складалася післямайданна кар'єра судді, який заборонив Майдан, дізнавалася Валерія Єгошина із програми «Схеми» спільного антикорупційного проєкту «Радіо Свобода» та «UA Перший».
Київ в ніч на 30 листопада 2013 року. Кілька тисяч беркутівців жорстоко розганяють близько 400 мирних протестувальників, переважно студентів, на Майдані Незалежності. Ці кадри сколихнули світ, а день став переломним в історії Української революції. Ввечері цього ж дня окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Київської міської державної адміністрації та заборонив зібрання у центрі столиці більш ніж на місяць, починаючи з 1 грудня. Таким чином суд фактично вчинив як частина репресивної машини Віктора Януковича. Відповідно до постанови, зібрання забороняють в інтересах національної безпеки та громадського порядку через неналежне оформлення повідомлення про проведення мирної ненасильницької акції. Суддя, який виносить постанову, Богдан Санін. Формально київська влада знайшла собі виправдання. Мовляв, зверталась до суду не заради заборони мирних акцій, а просто просила забезпечити можливість встановити новорічну ялинку, яка згодом стане одним із символів революції. Днями соцмережі сколихнула новина про призначення Богдана Саніна суддею-спікером того ж окружного адміністративного суду Києва. Люди обурились, що він із часу Революції Гідності залишився на посаді, а тепер ще й став обличчям суду. Саме Санін тепер комунікує із суспільством та журналістами і коментує рішення. Про наслідки ухвали судді каже юрист Роман Маселко.
Всі пам'ятаєте, коли більше ніж мільйон, напевно, людей вийшло 1 грудня, так от суддя Санін цей майдан повністю заборонив. Відповідно, всі, хто там знаходились, вони порушили порядок, тобто мирних зібрань, і, відповідно, їх можна було притягувати до адміністративної відповідальності. Як мінімум, дії Беркуту по розгону, коли вони казали, що мусите залишити це місце, вони були законні в такому випадку. Якщо б він не заборонив Майдан, то вони не мали б права цього робити.
Схеми звернулися в окружний адміністративний суд, аби поспілкуватися із Богданом Саніним та запитати, зокрема, про те, чи не вважає він тепер своє рішення про заборону Майдану помилковим.
Ви знаєте, говорити про шкодую чи не шкодую, тут потрібно все ж таки баланс мати. Чому? Тому що суддя ж може шкодувати про те рішення, яке винесено на підставі закону, його відношення до цього. Тобто ми переходимо в більш глибоке філософське поняття, яке досить складне, в тому числі і для суддівської спільноти. В даній ситуації, коли говорять, що чи потрібно судді керуватися суспільно-політичною ситуацією в країні чи законом, тобто мені здається, що відповідь самі надасте, почитавши Конституцію.
Тоді ж, у 2014-му, тимчасова спеціальна комісія з перевірки суддів восени дійшла висновку, що своїми діями Богдан Санін порушив присягу судді та свій висновок передала Вищій раді юстиції, яка залишила Саніна у суддівській мантії. Там не знайшли фактів, які б свідчили про грубу недбалість чи навмисне порушення закону суддею під час розгляду та прийняття судового рішення. І тому таємним голосуванням відмовились надсилати президентові подання про звільнення Богдана Саніна. Крапку в історії постанови про заборону Майдану Вища рада юстиції поставила у квітні цього року. Але згідно з повідомленням Окружного адміністративного суду Києва, збори суддів вирішили обрати своїм спікером Богдана Саніна ще в лютому, тобто до того, як його ім'я відбілила Вища рада юстиції. На новій посаді Санін вже встиг освоїтися, дати інтерв'ю та навіть прокоментувати таємні зустрічі голови суду та депутата, свідками одної з яких і стали схеми.
Ось депутат Грановський у супроводі двох охоронців заходить до ресторану «Інк». Далі за столом з'являється голова окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк.
Втім, український суддя-спікер Богдан Санін не вбачає в таких зустрічах нічого поганого.
Ви знаєте, говорити про шкодую чи не шкодую, тут потрібно все ж таки баланс мати. Чому? Тому що суддя може шкодувати про те рішення, яке винесено на підставі закону, його відношення до цього. Тобто ми переходимо в більш глибоке філософське поняття, яке досить складне, в тому числі і для суддівської спільноти. І в даній ситуації, коли говорять, що чи потрібно судді керуватися суспільно-політичною ситуацією в країні чи законом, тобто мені здається, що ви відповідь самі надасте, почитавши Конституцію.
Посада судді-спікера закладена в Україні Радою суддів після рекомендації міжнародної конференції «Зміцнення довіри до судової гілки влади через покращення комунікації». Суддя-спікер – виборна посада. За претендента, на яку судді окремого суду голосують, обираючи його своїм представником – обличчям, яке в рамках нової концепції відкритості буде пояснювати та спілкуватися з суспільством. Тож обличчям окружного адміністративного суду Києва наразі є суддя, який забороняв Майдан.
Матеріал Валерії Єгошиної із програми «Схеми» спільного проєкту «Радіо Свобода» та телеканалу UA «Перший». А зараз до Польщі. Українці Перемишля вирішили не проводити традиційне міське свято Івана Купали, тому що побоюються за безпеку його учасників. Рішення про відміну низки купальських заходів було прийнято після того, як з мерії надійшли два листи, в яких міська влада попередила організаторів, що під час свята може дійти до конфлікту. Мерія закликала перемишльських українців відмінити запланований у рамках купальського свята також концерт гурту «От Вінта», який начебто пропагує крайній український націоналізм. На думку лідерів української громади, міська влада Перемишля піддалася тискові польських ультраправих і почувається безпорадною, повідомляє наш польський кореспондент Юрій Савицький.
До проведення свята Івана Купала над рікою Сан українська громада Перемишля готувалася кілька місяців. Марія Туцька, голова міського відділення об'єднання українців Польщі, каже, що вже в лютому усі документи, необхідні для організації цього свята, були подані в мерію. У четвер об'єднання українців Польщі отримало від перемиського мера Роберта Хуми два листи. Мер написав про неконтрольовану ескалацію конфлікту в місті після інциденту, що стався минулої неділі під час церковної ходи на українські військові поховання. Тоді група бритоголових молодиків напала на українську церковну процесію і подерла червону-чорну вишиванку на 60-річному чоловікові. Роберт Хума закликав відмінити виступ гурту «От Вінта» і не приносити з собою на свято якихось предметів, схожих на націоналістичні символи. Побоююся, що навіть посилені наряди служб, які забезпечують порядок на святі, не будуть спроможні запанувати над емоціями, написав у зверненні до українців міста його мер. За такої ситуації українці Перемишля вирішили відмінити свято. Марія Туцька говорить.
А в основному йдеться про безпеку дітей, молоді, яка численно бере участь в тих наших заходах. Те, що пише президент, явно, що так скажу, нас лякає, що цю консеквенцію тих заходів ми беремо на себе.
Марія Туцька каже, що атмосфера в Перемишлі погіршилася, а місцеві українці не почуваються у безпеці.
Є пригнічені, є з острахом, бо то, якщо я вийду в вишиваній сорочці, чи когось не спровокує і комусь не подобається. Хоча в таких сорочках на свято Купала всі виступають, правда? Це є елемент нашого національного строю. Але не маємо гарантії, що комусь це не сподобається і просто вжиє фізичної сили чи просто вдарить когось.
Не можна піддаватися тискові польських націоналістів, вважають у Комітеті солідарності з Україною, що діє у Варшаві. Щоб продемонструвати свою солідарність з українцями, ця громадська ініціатива організувала концерт гурту «От Вінта» у столиці Польщі. У неділю, 3 липня, гурт виступить на площі парадів, яка є в самому центрі Варшави. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
1 липня Словаччина вперше перебрала головування у Європейському Союзі. Перебрала у Нідерландів, учинений найскладніший в історії Євросоюзу період, коли Європу захопила потужна міграційна хвиля, а також на тлі виходу з ЄС Великої Британії, громадяни якої висловились за вихід з Європейського Союзу. Лише півроку матиме Словаччина для того, аби втихомирити дезінтеграційні настрої всередині Євросоюзу, владнати проблеми з мігрантами і заспокоїти світ за своїми кордонами, принаймні у сфері економічної співпраці. Головною подією цього півріччя буде саміт Євросоюзу уже 27 країн, який має відбутися всередині вересня цього року у Братиславі. Якою буде Словаччина у ролі головуючої країни в Євросоюзі? Про це більше в інтерв'ю із директором дослідного центру Словацької асоціації зовнішньої політики у Братиславі Олександром Дулебою. З ним розмовляла Оксана Пеленська, і першим її запитанням було: крім складного становища з біженцями в Європі, маємо нову велику проблему – Брекзит, вихід Великої Британії з Євросоюзу.
Словенська влада прецедентської країни буде модерувати догоду.
Словаччина в ролі країни, що головуватиме в ЄС, буде доглядати за дотриманням угоди. Це означає, що у всіх ключових питаннях, чи щодо зміни політики надання політичного притулку, чи щодо проблеми Брексіт, вона буде представляти всі країни-члени ЄС, тобто вестиме цей напрямок. Успіх чи неуспіх, правильне чи неправильне рішення не залежатиме лише від Словаччини. Це має бути угода всіх країн-членів. У цьому бачу роль Словаччини радше як технічну.
В тому-то ви сам бачив улову председництва скоро як технічну улову.
На вашу думку, чи вдасться головуючій Словаччині до кінця року загальмувати дезінтеграційні процеси в Європейському Союзі, втримати Європейський Союз без нових референдумів щодо виходу з нього?
Словаччина робить усе для того, щоб країни-члени ЄС досягли згоди між собою в тому, як просуватися далі, як будувати відносини з Великою Британією. Але це залежить не тільки від Словаччини. Потрібно досягти згоди всіх 27 урядів.
В якій мірі головування Словаччини в ЄС може бути корисним для України? Чи можна чекати підтримки Словаччиною інтеграції України до ЄС?
В жодному випадку перехашки не буде робити словенське працівництво. Ключова є імплементація асоціаційної догоди.
Словаччина ні в якому разі не буде створювати труднощів. Ключовою справою є імплементація угоди про асоціацію. Що стосується санкцій стосовно Росії, то це рішення вже було ухвалене в червні. Тобто санкції будуть продовжені до січня 2017 року. Можливо, що питання санкцій постане знову наприкінці словацького головування у грудні. Побачимо, як будуть виконуватись Мінські угоди. Це головна справа. Також важливо, щоб співпраця України з групою підтримки, яку створив Європейський Союз для підтримки реформ, була успішною. Щоб Україна була здатною реалізувати реформи, про які було домовлено. У цьому сенсі, гадаю, що словацьке головування може стати максимально корисним, тому що підтримка європейської інтеграції України є складовою програми. Потрібно також пригадати, що одним із пріоритетів словацького головування є тема, сформульована так – Європейський Союз як глобальний актор. Під цією темою передусім маємо на увазі підтримку політики розширення ЄС і також поглиблення відносин із сусідами.
І все ж, на вашу думку, що є головним інструментом для успішного головування в ЄС?
Але звичайно, що
Звичайно, те, чи буде успішним головування, чи вдасться досягти якогось прогресу, буде залежати від здатності країн-членів ЄС домовлятись, а не тільки від Словаччини.
Членських країн догоднуться, не лише Словенська.
Директор дослідного центру Словацької асоціації зовнішньої політики у Братиславі Олександр Дулеба. На хвилі Радіо Свобода. З ним розмовляла Оксана Пеленська.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Тисячі львів'ян сьогодні оплесками, стоячи на колінах, співаючи, провели в останню путь співака Паризької національної опери Василя Сліпака, який загинув від кулі снайпера 29 червня, воюючи добровольцем у правому секторі у Східній Україні. Василь Сліпак був уродженцем Львова, тут навчався у Львівській консерваторії і тут закінчився його земний шлях. Галина Терещук повідомляє зі Львова.
Таких оплесків, які львів'яни подарували оперному співакові Василеві Сліпаку, у Львові не чули давно. Артиста проводжали, стаючи на коліна, схиляючи голови, вигукуючи.
Герої не вмирають!
хор «Дударик», учасником якого він був у Львові, проводжав співака піснями. Ще у травні Василь Сліпак виступав з концертом у Франції, опісля рушив на схід, плануючи там півроку захищати Україну. Одна куля снайпера обірвала його життя 29 червня. Артист паризької опери Гійом Дюссо каже, що намагався захистити друга від поїздки в Україну.
Я його запитав, чи нема у нього чогось більш важливого у Франції, щоб не їхати. Я хотів так його захистити, але він був цільною людиною і ніколи нічого не робив наполовину. Він дуже хотів бути потрібним. Йому дуже не подобалися просто слова, які нічого не міняли.
У спогадах Гійома Дюссо товариш залишиться талановитим і блискучим співаком, веселим, людиною, яка дотримувалася слова.
Тому він приїхав сюди, щоб боротись. Він герой. Він почав гарну кар'єру у Національній опері у Парижі і скрізь у Франції. Я мав шанси з ним співати на сцені. Він вмів поєднувати всі риси характеру і свою діяльність.
Василеві рідні часто його запитували, для чого він їде воювати. Адже він талановитий співак, має статус, робить кар'єру в Європі. У відповідь чули, що він не може займатися благодійництвом, агітувати європейців, допомагати Україні, не воюючи там, не розуміючи ситуації. Вперше за час проведення АТО на державному рівні нагороджена добровольця-воїна. 30 червня президент Петро Порошенко посмертно нагородив Василя Сліпака орденом за мужність першого ступеня.
Я сподіваюся, що від сьогоднішнього дня в цій країні добровольці, які воюють, так будуть такі мати самі права, як всі інші солдати Збройних сил України. І що їх матері будуть тіла отримувати за 3 дні, а не за місяці.
Наголосив Орест Сліпак, брат загиблого. Він розповів, що Василь ніколи не був членом жодної партії, допомагав воїнам всіх видів – Збройних сил, Нацгвардії, Правому сектору, всім військовим формуванням, які боролись за незалежність. Василь Сліпак спілкувався 7 мовами. У його будинку під Парижем гостювали зірки Голлівуду. Він займався волонтерством. 2 рази по місяцю приїжджав добровольцем на Донбас. 3-й раз планував залишитися на півроку.
Патріотом треба бути таким, як був Василько, котрий заслувався за французьке життя, будучи 20 років, приїжджав сюди кожну хвилину, він жив Україною. Це є патріот, це Україна, це співак, це, направду, людина з великої букви.
Каже друг Василя, співак львівської опери Олег Лихач. Смерть французького співака українця заставила замислитись багатьох. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
Завтра у суботу у нас на сайті традиційне суботнє інтерв'ю. Гостем Олександра Лащенка буде актор, політик, активіст Богдан Бенюк.
Деякі не лише прихильники Росії, не лише російські пропагандисти казали, що тодішнє намагання у лютому 14-го року після перемоги Майдану скасувати цей закон, нібито на сході України призвело в тому числі, не лише це, далеко не лише, але теж стало чинником цього сепаратистського заколоту. Ви погоджуєтеся?
Я вам ще скажу, що мало того, що ми з Мірошниченком, коли прийшли на перший канал, що
пан Телеймонова
звідти попросили, щоб він пішов, то також це сприяло тому, що почалася війна. Так що я сприяльник є тому, що війна.
А чи серйозно, пане Богдане?
Я серйозно, це нонсенс і дурниця велика, тому що дружба в лапках із східним сусідом, і оцей пухір, який набухав між нами, він рано чи пізно він повинен був луснути, і він луснув, але нам якнайшвидше треба знайти взаєморозуміння, бо ми зрозуміли до кінця їхню правду, бо і по сьогодні є ті люди, які сумніваються, і по сьогодні ті люди, які ще вірять і не вірять, і по сьогодні ми маємо те наше таке українське туди вправо-вліво. І лібералізм, який в нас сидить, він нам зараз послугу робить недобро.
Ви лібералізм вважаєте негативною річчю?
В даному випадку в нас в Україні негативна річ.
А ви визнаєте, що на фронті воюють дійсно не лише для піару хлопці російськомовні?
Ну так і що?
І на Майдані
воюють,
стояли.
Правильно роблять. Це дуже, дуже добре. Але ці хлопці, які воюють там, вони рано чи пізно повинні вивчити державну мову і бути українцями, і в нас мова має бути українська. Тут нічого поганого немає. Ми не ущемляємо таким чином права тих людей, які поки що говорять російською мовою. І дивно, ми взагалі це питання піднімати, що в Україні та людина, яка виросла в Україні і вона не вміє говорити українською мовою, це нонсенс.
Самі згадали, я хотів поставити це питання, зараз таки ставлю, щодо того інциденту, якщо я так назвати, щодо тоді ВО НТКУ Олександра Бонталемонова. Тоді Олег Тягнебок, лідер ВО «Свобода», засудив ваш чинок, пана Єленка, пана Мірошниченка. Ви визнаєте, що це було неправильно? Чи ви наполягаєте?
Це було правильно.
Правильно, ви наполягаєте.
Повністю інтерв'ю з Богданом Бенюком актором и политиком. Завтра на нашем сайте у субботу radiosvoboda.org. Читайте, дивіться. Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода. Молодь плюс» із Марічкою Набокою. Тема передачі
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20.33.
«Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Ну а тема передачі «Молоді плюс» – це здоровий спосіб життя, це данина моді чи щось більше? Нам час завершити програму. Це була програма «Свобода сьогодні», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». Вів програму Ростислав Хотин. За звукорежисерським пультом була Юлія Сейко. На все добре. До побачення.